Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Am privilegiul să deschid cuvântul lui Dumnezeu în această ocazie pentru a găsi răspunsuri la întrebările noastre poate cele mai grele. Ce sens avem în viață, care e rostul nostru pe pământ, de ce nu suntem împliniți? Acumulăm tot mai multe lucruri și vedem că sufletul nostru rămâne gol. Cu cât avem mai mult, cu atât ne simțim totuși mai dezamăgiți. Cineva a spus că atunci când am totul, am senzația că nu am nimic. Vom vedea un personaj din Sfânta Scriptură, un om credincios, un om bun, dar care se simțea gol pe dinăuntru și care avea nevoie de ceva mai mult. Cred că și noi trecem prin această experiență la orice vârstă și prin orice circumstanțe am trece, întrucât există în noi acel gol în formă de Dumnezeu pe care nimeni și nimic nu-l poate umple în afară de El. Vom deschide cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Dau citire întregului pasaj biblic. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Vom face mai întâi cunoștință cu scenariul din acest capitol important al Sfintelor Scripturi. Nicodim, fruntaș al iudeilor. În vremea aceea, să ai un loc în Sinedriu, să fii cărturar, însemna să ai ani de studiu și după aproximativ 40 de ani să primești privilegiul de a face parte din Sinedriu, să primești favoarea de a lua parte la deciziile statului iudaic, un adevărat fruntaș și un învățător cu vază. De ce acest Nicodim vine la Iisus noaptea? De ce noaptea? Sunt convins că cine face anumite lucruri noaptea vrea să se ferească. Cred că Nicodim s-a ferit de a se compromite. A venit la Mântuitorul pentru că înțelesese ceva din felul lui de a fi. Și doar imaginați-vă cum era Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, pe pământ, 33 de ani. Oare nu era de recunoscut că venea din altă lume, că era Fiul lui Dumnezeu întrupat de la Dumnezeu Tatăl prin Fecioara Maria? Sunt convins că el a văzut ceva din privirea Mântuitorului, a văzut ceva din învățăturile lui, din spiritul său și aceasta l-a îndemnat să-l caute. De aceea s-a dus la Iisus noaptea și prima replică a lui Nicodim a fost: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Ce bine ar fi fost dacă i-ar fi spus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul. Îi spune învățătorul, ceea ce e totuși un mare lucru ca un profesionist să spună unuia care nu făcuse școlile veacului aceluia, să-i spună rabi, învățătorule, maestre. Răspunsul Mântuitorului n-a fost compatibil cu prima replică a lui Nicodim, pentru că Nicodim vroia să facă cunoștință cu Iisus, să-și întregească cunoștințele despre persoana sa, pe când Mântuitorul vroia ca să-l determine pe Nicodim să se cunoască pe el însuși și să cunoască adevărata cale spre împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis: cum să se nască un om bătrân din nou? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus nu s-a lăsat și îi spune: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Din apă și din duh. La ce se referă Mântuitorul? În primul rând, problema lui Nicodim nu era una mică, aceea de a-și întregi anumite cunoștințe, de a-și lămuri anumite chestiuni, de a se descotorosi de anumite dileme. Nu cunoștințele teoretice erau problema lui Nicodim, ci problema inimii. Din moment ce Mântuitorul îi spune, trebuie să te naști din nou. Cineva a venit la un ceasornicar să-i repare ceasul și a spus, îți las doar limbile, ele sunt problema. Nu mi-arată bine nici ora, nici minutele, nici secundele. Ceasornicarul a spus, bine, dar lasă-mi tot ceasul. Nu, îți las doar limbile, ele nu mi-arată bine timpul. Am înțeles cu toții că în realitate problema nu era la acele bețe din metal, care de fapt provin din întregul sistem, din spatele ecranului. Problema lui Nicodim era sistemul pe care îl avea în minte, inima lui. Carnea e carne, spunea Mântuitorul, ce este născut din carne este carne și face referire la tendința omului spre păcat. Același evanghelist Ioan, în alt loc al Sfintelor Scripturi, spune despre faptul că omul este tentat oricine ar fi el. Și vorbim aici de un personaj credincios, un om cucernic, un om moral și un om care a studiat Sfânta Scriptură. Însă, oricine este ispitit să cadă în următoarea capcană. 1 Ioan 2,16. Tot ce este în lume, vorbesc de carne, de păcat, de tendința omului spre păcat. Pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Acestea sunt cele trei mari zone în care poate cădea omul. Desfrâul, averea, ambiția. Să-mi placă, să am, să mă cred. Și Nicodim nu era scutit de aceste păcate, pentru că orice om care a trăit pe pământ a păcătuit. Doar Mântuitorul este singurul care, printr-o legătură strânsă cu Tatăl și copleșit de Duhul Sfânt, a rămas neprihănit și sfânt până la capăt. Inima era cea spre care ținteam Mântuitorul și în seara aceasta, inima este cea spre care țintim și noi. Pentru că dacă izvoarele vieții sunt curățite, de acolo toată viața va căpăta o altă ambianță. Citesc un verset frumos din Psalmul 51, Doamne, zidește în mine o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic. Nicodim a început cu verbul a ști. Știm că. Mi-aduc aminte de un proverb care spune că cel mai mare dușman al cunoașterii nu este ignoranța, ci impresia că știi totul. El știa multe. Cu aceasta a și venit înaintea lui Iisus. Și Mântuitorul îl lasă în ale lui și spune, problema ta este alta, tu trebuie să te naști din nou, eu, om bătrân, credincios. Nașterea din nou mai este echivalată în Sfânta Scriptură cu pocăința, cu o viață nouă, care este destul de greșit înțeleasă. Mai întâi, se crede că omul trebuie să se nască din nou, că el trebuie să se pocăiască, încă nu am delimitat ce înseamnă lucrul acesta, dar mai întâi de toate vă întreb, nașterea din nou, nu cumva are ceva de a face și cu nașterea prima oară, când copilul nu face nimic decât să fie născut. Este dureros de ambele părți, ale maicii sale și de partea lui, dar nașterea ține de altcineva care îl naște și pe plan spiritual. Dumnezeu ne dă nouă această naștere din nou, pentru că ori de câte ori omul are această căutare de Dumnezeu, este de la Duhul Sfânt. Ori de câte ori omul vrea să se întoarcă cu fața către Dumnezeu, aceasta ar fi una din definițiile pocăinței. Să te întorci cu fața către Dumnezeu, să-i zâmbești, să te lași iubit, să te împaci cu Dumnezeu. Aceasta vine de la Duhul lui Dumnezeu. Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 5, unde spune în felul următor, Dumnezeu, pe acest Iisus, l-a înălțat cu puterea Lui, l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința, Dumnezeu dă pocăința. Și ce înseamnă? Mi-aduc aminte că multă vreme am înțeles greșit cuvântul acesta. De fapt, cu vreo 20 de ani în urmă înțelegeam greșit și conceptul de căsnicie. Mi-era teamă să mă gândesc la așa ceva sau la copii. A venit însă timpul când să cunosc o persoană iubită și atunci căsnicia a devenit ceva de dorit. A venit timpul să se nască copilași în familia mea și să-mi dau seama că asta e cea mai mare bogăție. Pocăința, cu mulți ani în urmă, o înțelegeam ca pe o viață fără de bucurie, fără de plăcere, o viață doar cu obligații. Până mi-am dat seama că așa cum un îndrăgostit în familia lui zâmbește, spune despre dragostea lui oricui, vorbește despre dragostea lui, nu vrea să se despartă de iubita sau de iubitul său, pe plan religios, cam așa am simțit și pocăința. De când l-am lăsat pe Dumnezeu să mă nască din nou și să-mi schimbe mentalitatea, să-mi schimbe modul de a gândi. Nicodim avea o problemă cu modul de a gândi, poate era centrat tot pe el, poate era centrat doar pe niște litere, poate nu avea acces la izvorul puterii, la Dumnezeu care să schimbe inima. Citesc câteva cuvinte despre viața și opera pictorului Grigorescu. Eram de 15 ani când meșterul care zugrăvea biserica de la Zamfira m-a luat cu el să-i fac sfinții de la Catapeteaspă. Acolo am cunoscut o fată, tot așa cam de vârsta mea, foarte frumoasă. Avea niște ochi albaștri și în toată figura o expresie dulce, de o cumințenie îngerească. Și nu știu cum ne-am pomenit prieteni. Seara când isprăveam de lucru, ne întâlneam în grădina bisericii. Era vară, liniște, frumos ca în vis. Ne plimbam ținându-ne de mână. Nu spuneam nimic, dar eram așa de fericiți cum numai la vârsta aceea poți fi. Când ne despărțeam, ne strângeam de mână, ne șopteam încetişor noapte bună și ne dădeam întâlnire pe a doua zi, tot la ceasul și în locul acela. Era pentru mine tot ce făcuse mai frumos Dumnezeu pe lume și nici nu puteam gândi la altceva. Odată plecase zugravul la târg și se vede că se încurcase la vreun chef, că a lipsit două zile. Și Grigorescu continuă. Ajunsese cu lucrul la tur la cea mare din mijlocul bisericii, unde mai rămăsese de făcut un serafim în creștetul bolții. Îmi isprăvesc eu ce aveam de făcut, mă urc pe schele, mă sui pe un scaun ca să ajung și cât o fi lucrat eu acolo, nu știu, dar când dau să mă depărtez puțin ca să văd ce mi ieșise, odată aud pe la spatele meu glasul jupânului. Bravo, măi băiete, să trăiești, este cel mai frumos înger pe care l-ai făcut tu. Leită măriuca popii, prietena lui. Dar parcă e și mai frumoasă aici, finalizează Grigorescu, fără să vreau, făcuse în chipul de care tot sufletul meu era plin. Despre aceasta e vorba. Trebuie să te naști din nou. Mântuitorul se referea ca sufletul lui să fie plin de dragostea lui Dumnezeu. Pocăința are de-a face mai mult cu o persoană decât cu niște norme. Nașterea din nou are de-a face mai mult cu a fi copil de Dumnezeu și a nu fi orfan de Dumnezeu. Pocăința înseamnă a sta cu spatele către păcat și a sta cu fața către Dumnezeu pe care l-ai cunoscut în sfârșit ca fiind dragoste și dorindu-ți binele. Vreau să citesc acum un pasaj al Sfântului Ioan Gură de Aur. Un credincios creștin care a trăit în secolul IV al erei noastre și care spune așa: să nu te sfiești a intra iar în biserică, să-ți fie rușine de păcat, nu de mărturisirea lui. Bagă de seamă ce ți-a făcut diavolul. Sunt două lucruri, păcatul și pocăința. Păcatul e rana, pocăința e leacul. În păcat e ca în rană, puroi, ocară, râs. În pocăință e ca în leac, alinare, încredere, libertate, curăție. Ia seama culoarea minte, după păcat urmează rușinea, iar după mărturisire urmează încrederea. Ai priceput ce spun? Și Sfântul Ioan Gură de Aur finalizează în felul următor. Satana a schimbat rânduiala aceasta și a dat păcatului încrederea și pocăinței rușinea. Nu-i la modă astăzi. Ți-e rușine aproape să spui. În realitate, Dumnezeu pentru toți vrea această naștere din nou, care să dea sens tuturor formelor religioase, și tuturor prescripțiilor din cuvântul său. Nașterea din nou este cea despre care vorbește Mântuitorul și ca să-l ajute pe Nicodim să înțeleagă, Iisus Hristos continuă în felul următor. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să te naști din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Când e vorba de dragoste, nu știi de unde vine, nu poți să pui mâna pe ea. Dar toată lumea se vede altfel atunci când iubești. Nu contează unde ești, contează lângă cine ești. Nu contează cât de multe ai, contează pe cine ai. Până și Mihai Eminescu a spus la un moment dat o vorbă atât de concentrată. Pot să am totul și să n-am nimic. Pot să am nimic și să am totul. Și cred că se referea aici la relație, la dragoste. Nicodim a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, dar voi nu primiți mărturisirea noastră. Și la un moment dat, Mântuitorul aduce în discuție un element central pentru cuvântul nostru din seara aceasta. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce e cu șarpele acesta? Ce este cu Moise în pustie? Ne aducem aminte din Vechiul Testament, Numeri, capitolul 21, când evreii erau mușcați de șerpi veninoși și Dumnezeu a rânduit sistemul acesta de lucru. Moise, trebuie să faci un șarpe din aramă, să-l pui într-o prăjină și cine se uită la el cu credință în Dumnezeu va fi vindecat. Punct. E drept că de aici oamenii au ajuns să-l idolatrizeze. Și acel șarpe numit apoi Nehuștan și spune în Sfânta Scriptură că au început oamenii să se închine la el, dar scopul lui Dumnezeu a fost ca să-i vindece prin acea credință a lor care se dădea pe față prin ascultare. Unde să mă uit, Doamne? Acolo mă uit. Tot așa, continuă Mântuitorul, Fiul omului trebuie să fie înălțat pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. La ce se referă să fie înălțat? Același evanghelist Ioan spune la un moment dat, în felul acesta, Ioan 12 cu 32, Mântuitorul, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. După ce voi fi înălțat de pe pământ. Și versetul următor, vorbind astfel, Iisus Hristos arăta cu ce moarte avea să moară. Adică, pe scurt, privește la crucea Mântuitorului, unde Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Acolo inima noastră începe să capete Duhul Sfânt pentru a fi îmblânzită, pentru a fi înmuiată. Tot așa, spunea Iisus, trebuie să fie înălțat și Fiul omului prin jertfa de la Golgota, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Viața aceasta este singura care poate să cuprindă toată ființa omului. Dacă nu este Hristos, jertfa sa de pe cruce, dragostea sa, oricât de credincios ar fi Nicodim, eu sau dumneavoastră, am rămâne doar cu niște norme. Și nu-i de mirare că am rămâne cu un gol în suflet, pe care Nicodim îl avea. Dar să știți că Nicodim nu a rămas la acest nivel. În Ioan, capitolul 7, stă scris că la un moment dat Nicodim ia apărarea Mântuitorului și le spune colegilor de breaslă din Sinedriu, legea noastră nu o sândește pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face. Și a riscat. Și vom vedea că nu se termină istoria lui Nicodim aici. Era un căutător de Dumnezeu. Era un om care știa că dincolo de diplome, de școli, de renume, de bani, religia ține de Dumnezeu. El te judecă, El te-a creat, cu El vom împărtăși viața veșnică alături de ceilalți mântuiți. La El te rogi când ți se spune un diagnostic amar. Lui te rogi atunci când copilul tău este în primejdie. Când părinții intră în țărâna pământului, cu El rămâi și pe El îl rogi ca să le dea viața veșnică la venirea sa. Nicodim trece prin următoarea experiență. Îi spune Iisus de credință, cuvânt care este destul de greu înțeles sau greșit înțeles în zilele noastre. Toată lumea crede. Dar ți-e frică să mergi pe stradă noaptea. Tot Mihai Eminescu spunea că de 2000 de ani se predică dragostea, iar noi ne toți sfâșiem unii între alții. Dar toată lumea crede. Nu la această credință superficială se referea Mântuitorul, ci la acea credință care cuprinde toată ființa, care are de-a face cu un crez sănătos, cu încredere în Dumnezeu și cu credincioșie. Care are de-a face cu dorința de a-L asculta pe Dumnezeu, de a-I vorbi lui Dumnezeu și de a trăi o viață în păcat cu El. Până la urmă, ce înseamnă să cunoști pe Dumnezeu? Nu-L vedem. Suntem limitați în a înțelege o furnică sau o floare. Dar apoi pe Dumnezeu? Însă sunt convins că Mântuitorul a venit pe pământ tocmai ca să ni-L arate pe Dumnezeu, luând trup de om, vorbind pe limba noastră. Însă acum noi nu suntem contemporani cu Mântuitorul. Deși într-un anumit sens suntem, pentru că El este viu în vecii vecilor și mijlocește la dreapta Tatălui, dar nu suntem contemporani cu Cel care a venit pe dealurile Galilei. De aceea ne rămân acum câteva lucruri. Să-I vorbim prin rugăciune, să-L ascultăm citind testamentul Său, ce ne-a scris El, ce ne-a spus El și în primul rând biografia Sa din cele patru cărți din tâi ale Noului Testament, și apoi a trăi în viața de zi cu zi. Altfel, degeaba am semănat 6 zile neghină, iar a 7-a zi la biserică ne-am rugat pentru o recoltă de grâu. O viață copleșită de prezența și de dragostea lui Dumnezeu. Nicodim încă nu gustase așa ceva, dar deja el era față în față cu Iisus. Și aici este totul. Tu și Iisus, eu și Mântuitorul. N-aș vrea să plec de lângă El. Și nu-mi rămâne altă descriere decât cea din Evanghelie pentru a-L cunoaște pe Mântuitorul, care ni-L descoperă la rândul Său pe Tatăl. Spre final, ar fi bine să ne dăm seama de faptul că tot ce ne spune Dumnezeu este spre binele nostru. Am copilași acasă și uneori când le spun să mănânce tot sau să-și învețe toate lecțiile sau să mă asculte, au și ei limitele lor și tind să spună, e suficient, nu mai vreau, nu mai pot, nu-mi place. Eu sunt convins că prin copilașii noștri putem înțelege mai bine pe Dumnezeu, care tot ce ne spune, ne spune spre binele nostru. De aceea, vrei viață veșnică? Trebuie să te naști din nou. Vrei liniște sufletească? Trebuie să vă nașteți din nou. Vrei siguranța mântuirii? Vrei un sens în viață? Vrei să fii copleșit de dragoste? Nevoia cea mai mare a omului pe pământ nu este de bani, de lucruri sau de viață lungă, care oricum se sfârșește. Un rege și-a făcut testamentul în felul următor. Dacă voi muri, prea optimist. Toată lumea moare, fie suveran sau împărat. Vrei împlinire a scopului vieții pe pământ? Vrei să faci față provocărilor vieții? Mântuitorul spunea, vino la mine. Eu te-am săpat în palmele mele. În altă parte spune Domnul că eu sunt Cel care vă dau viața. Eu sunt Cel care m-am jertfit pentru voi. Mi-aduc aminte de un căutător al aventurii care s-a avântat până la Polul Sud. Oates se numea, alături de Scott și de prietenii lui. I-au degerat picioarele, s-au cangrenat și le-a spus colegilor, trebuie să mă lăsați aici, să mor, ca să vă puteți continua călătoria. Ei n-au vrut să-l lase. Notează Scott că pe 16 martie, prietenul lor, fără să le spună ce avea de gând, le spune în felul următor, eu ies puțin afară, s-ar putea să stau mai mult. Și s-a tot dus ca să moară în frig, pentru ca prietenul lui să-și poată continua drumul spre viață. Mântuitorul este cel care ne arată jertfa supremă de pe acest pământ. El nu este un întemeitor de religii ca Buddha, care spunea, puteți să mă uitați pe mine, dar să nu uitați învățăturile mele. Mântuitorul spunea, cu mine aveți de-a face. Eu sunt tatăl vostru, eu sunt fratele vostru mai mare, eu sunt mântuitorul vostru. Eu sunt calea, eu nu vă arăt calea, eu sunt calea, urmați-mă pe mine. Am plătit pentru toate păcatele voastre. Nu mai e nevoie de remușcări, nu mai e nevoie de a depăna amintirile trecute și a-ți face mea culpa. Cereți iertare lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru asta s-a jertfit. El este cel care ne arată prin versetul de aur cu care vom încheia cuvântul din seara aceasta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oricine crede în El, un crez sănătos și biblic, încredere sufletească și credincioșie practică. Vom încheia seara aceasta cu o situație care m-a uns la suflet despre o fetiță din Statele Unite, orfană, care a ajuns la centrul din cartierul ei și care îi uimea pe toți pentru că totdeauna i-a purtat cu dânsa o cutie de tablă și nu le spunea nimănui ce are în ea. Când venea la masă, venea cu cutia. Când a intrat la duș, cutia era la doar câțiva pași de ea. Când s-a îmbrăcat, cutia s-a odihnit la picioarele ei. Îmi pare rău, ea mea, le spunea consilierilor, ori de câte ori cineva întreba ce e în acea cutie. Ea mea. Vrei să-mi spui ce este în ea, Cathy? A întrebat-o asistenta socială. Nu astăzi. Când Cathy era tristă, ori furioasă, ori jicnită, ceea ce se întâmpla foarte des, își ducea cutia de vopsea într-un dormitor liniștit de la etajul al treilea. Marți, miercuri, joi, de fiecare dată când am trecut pe lângă camera ei, am văzut-o legănându-se încet înainte și înapoi, cu cutia în brațe. Uneori șoptea încet acelei cutii. Am fost în preajma unor copii cu probleme toată viața mea, spune asistenta. I-am văzut purtând animale de pluș. Fiecare copil are nevoie să țină în brațe ceva, dar de ce o cutie de vopsea? În mintea mea s-au declanșat semnale de alarmă. În dimineața aceea am decis să mă întâlnesc iar întâmplător cu ea. Vrei să iei masa cu mine? Am întrebat-o. Ar fi minunat. Ne-am așezat într-un colț al cantinei și am început să discutăm în vacarmă făcut de 150 de copii flămânzi ai străzii. Am inspirat adânc și am plonjat. Cathy, ai o cutie frumoasă, ce ai în ea? Cathy a făcut o pauză lungă. A început să se legine înainte și înapoi, cu părul fluturându-i pe umeri, apoi s-a uitat la mine cu lacrimi în ochi și mi-a zis, este mama mea. Cum adică mama ta? Este cenușa mamei mele. Am mers și am luat-o de la casa mortoară. Vezi, i-am rugat chiar să pună o etichetă aici. Uite, scrie numele ei. Cathy a ridicat cutia în dreptul ochilor mei. O etichetă micuță lipită pe cutie spunea tot ce a rămas, ce a mai rămas din mama ei. Data nașterii, data morții, numele. Asta era tot. Apoi Cathy a tras cutia spre ea și a strâns-o în brațe. Nu am cunoscut-o prea bine pe mama, dragă soră, mi-a povestit ea. M-a aruncat la lada de gunoi la 2 zile după ce m-am născut. Am verificat istoria lui Cathy, spune asistenta, și exact așa s-a întâmplat. Am locuit cu mai multe familii adoptive, furioasă pe mama, dar apoi am decis să mă duc să o caut. Am avut noroc, cineva știa unde locuiește, m-am dus la casa ei, dar nu era acolo. Mama era în spital, avea sida și era pe moarte. Am mers la spital și am întâlnit-o cu o zi înainte să moară. Mama mi-a spus că mă iubește, a zis Cathy plângând. M-am apropiat de ea și am îmbrățișat-o, iar ea a plâns multă vreme în brațele mele. Mai exact, am îmbrățișat-o puțin de la distanță, căci nu a lăsat cutia jos, dar nu părea să o deranjeze acest lucru, știu bine că n-a deranjat-o. Am revăzut-o pe Cathy peste câteva ore luând prânzul în sala de mese. A venit la mine să mă salute, eu am mai îmbrățișat-o odată. Nu se despărțea de cutia aceea, era mama ei. Mântuitorul nostru este cel care a murit pentru noi. Spre deosebire de mama aceasta, el nu ne-a lepădat niciodată. Spre deosebire de ea, el este viu. Fie ca nașterea din nou să vă fie bucuria și izvorul unei vieți noi, cu o mentalitate schimbată, avându-L în centru pe Dumnezeu, prin Hristos și o viață de zi cu zi împlinită și plină de iubire. Să dea Dumnezeu la toți așa. Amin.